Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir laida Ekspertai pataria. Prieš kelias dienas vyriausybė pritarė energetikos strategijos įgyvendinimo planui iki 2022 metų. Jame numatyta aktyviai vystyti elektromobilių infrastruktūrą, o Lietuvos keliuose laukiama 5 kart daugiau elektromobilių. Ar tinkama tai transporto priemonė Lietuvoje ir kaip tinkamai prižiūrėti savo turimą elektromobilį, apie tai mes šiandien laidoje ir pakalbėsime plačiau. Mano pašnekovas Lietuvos elektromobilių asociacijos narys Nissan Nordic komunikacijos vadovas Mindaugas Plukys.
Sveiki. Labas rytas.
Pradėkime nuo tų elektromobilių plėtros planų. Štai vyriausybė iki 22 metų sako 5 kart daugiau jų bus gatvėse. Kaip jums atrodo?
Aš tikrai manau, kad taip ir bus, nes stebint jau elektromobilių raidą ir registracijų skaičiaus augimą, tai yra lengvai pasiekiamas dalykas, nes vystantis infrastruktūrai žmonės vis daugiau atranda elektrinį mobilumą ir, sakėjim, labiau užtikrinčiau juda su elektromobiliu aplink Lietuvą. Anksčiau tai buvo problema, nes visi galvojo, kur, kaip aš važiuosiu, kaip aš pervažiuosiu į kitą miestą ir taip toliau. Dabar atsiradus jau bent jau pirminėms infrastruktūros užuomazgoms Lietuvoje, mes aišku dar stipriai atsiliekam nuo Latvijos ir Estijos, matom, kad elektromobilių skaičius pradėjo sparčiai augti, jis visą laiką šiaip sparčiai augo, bet džiugu matyti, kad tie galbūt ir skaičiai, kurių tikisi mūsų valdžia, jie taps realūs. Svarbiausia, kad nesustoti daryti to, ką darėme ir laikytis grafikų ir planų, nes žmonės labai jautrus, sakykime, šitoje temoje, nes lygiai taip pat, kaip mes žadėtume, kad kažkas tai nebrangs, o paskui pabranginam ir žmonės tada labai nusivėlė. Lygiai tas pats su infrastruktūra. Žmonės planuojasi, jie įsigyja elektromobilį ir paskui minėti pažadai, jeigu nesivysto ir neįgyvendinami, žmonės truputėlį pradeda arba nusivilti valdžią, arba truputėlį prisibijoti vėl to pačio kaip elektrinio mobilumo ir nori, kad jisai būtų vis labiau prieinamas. Tai vienas iš žingsnių taip yra infrastruktūra, kurios tikrai labai trūksta, kurios tikrai labai norisi ir džiugu matyti, kad žingsniai yra daromi, jinai yra plečiama, vystoma, susisiekimas tobulėja. Dabar, aišku, vat irgi toks įdomus momentas, kai yra turim susisiekimą nuo vakarų iki rytų, be problemų galim nuvažiuoti su elektromobiliu. Kitas klausimas, jeigu mes norim važiuoti į Latviją. Tai pakeliui į Latviją turim tik tai vieną stotelę Ukmergėje ir norėtųsi, kad jau ta sostinė su sostinė būtų greičiau sujungta. Aišku, mūsų kolegos iš Latvijos ir Estijos jau seniai svajoja apie Green Baltic Highway, tokią idėją. Aišku, jinai apima Via Baltica ir žinau, kad Via Baltica irgi elektrifikuot ruošiamas ateities planuose, bet vat norėtųsi ir tą Vilnių, kaip geležinkelio vėžę prijungti Vilnių, sakykime, prie to pačio greitkelio, lygiai taip pat ir Vilnių su Ryga sujungti visai norėtųsi. Bet džiugu, viskas vyksta, viskas gerai, žinoma, norėtųsi daugiau, bet galbūt neįmanoma to pasiekti ir kuo daugiau, sakykime, mes jį populiarinsim, pasakosim apie elektromobilius, apie juos aiškinsim, naudojimo visą specifiką išaiškinsim, tada to daugiau žmonių išdrys persijungti nuo, sakykime, vidaus degimo variklio prie elektrinio variklio.
Kas renkasi elektromobilius bent jau Lietuvoje, pavyzdžiui, arba net ir Rusinė, galbūt galite vertinti? Ar tai yra žmonės, kuriems rūpi išskirtinai ekologinės idėjos ir tai jas paskatina? Ar tai yra, nežinau, moteris, dažniau vyrai?
Žinokit, tai yra įvairios grupės žmonių. Pirmiausiai tai buvo grinai tie, kurie į technologijas linkė žmonės, jiems įdomu, kas nauji inžinieriai, elektronikai ir taip toliau, jie prisipirkė pradžiai buvo tų elektromobilių. Paskui didžioji, sakykime, elektromobilių registracijų augimo banga buvo miestų gyventojų tarpe, nes miestuose elektromobilis yra tikrai nepakeičiamas dalykas, nes jisai visų pirma garantuoja tylą salone, nemokamą parkavimą didžiuosiuose miestuose ir galimybę naudotis autobusų juostą. Tai aš kiek susitinku žmonių ir pabendrauju su jais, tai daug kas elektromobilį perka ne dėl to, kad jisai yra žalia transporto priemonė, bet jie perka laiką. Pavyzdžiui, iš Tarandės atvažiuoti į Vilniaus centrą, autobuso juostą, iš ryto per Kamščius žmogus išlošia net daugiau negu pusvalandį. Tai daugumoje yra tas sprendimas pasirinkti elektromobilį vien tik tai tam, kad sutaupyti laiko, važiuojant į darbą ir iš darbo. Kiti renkasi dėl to, kad miesto centre jie gali parkuoti nemokamai. Ketvirti žmonės iš viso iš miesto neišjuda metus laiko. Ir tai yra jiems ideali transporto priemonė dėl to, kad jos priežiūra praktiškai nieko nekainuoja. Ir aišku, penktas žingsnis tai yra jau būtent tas ekologinis aspektas, kuris lemia, kad ir įmonės pasirenka žalią transporto priemonę ir rodo savo taip ekologiškumą, sakykime, bendram kontekste. Kiti žmonės renkasi dėl to, kad, sakykime, jo priežiūra nieko nekainuoja ir yra paprastesnis aptarnavimas to automobilio. Na, įvairių daug yra niuansų, bet realiai matom, kad elektromobilis jau yra visavertė, pilnavertė transporto priemonė. ir jie galima tikrai idealiai ir puikiai naudotis, tai yra automatas, tai yra su visom komforto įrangom, taip kad čia tik tai kainos klausimas ir, sakykime, galimybės jį įsigyti.
Jūs minite, kad taupo laiką, nes yra tam tikros privilegijos miestų gatvėse, galima važiuoti A juostą, parkavimas yra nemokamas tam tikros sezonuose, tačiau žmonės, na, kartais jau juokauja, kad šiais laikais savo telefoną praktiškai vos ne visada laikai įjungta į įkrovimo stotelę, nes daug visko veikia, jis greit išsikrauna, o kur dar visi kiti išmaniai prietaisai, o čia dar ir automobilį reikia krauti. Ar daug tai laiko suikvoja? Kiek taip vidutiniškai žmogus praleidžia laiko kraudamas automobilį?
Iš savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad elektromobiliai, pavyzdžiui, miesto gyventojai užtenka įkrauti galbūt kartą per savaitę. Nes iš savo patirties galiu pasakyti, ne vieną testą esu atlikęs, ta prasme, kad noriu pasižiūrėti, kiek aš mieste nuvažiuosiu su pilnai įkrauta baterija. Man užtenka pusantros savaitės važinėtis. Vėl kitas priklauso.
Kiek čia tų kilometrų galima įveikti?
Galima per dieną 20 km, jeigu jūs nuvažiuojate, tai 140 per savaitę jūs nuvažiuosite be problemų. Realiai, jeigu jūs norit pasitikrinti save, ar jūs tikrai jau galite eiti prie elektromobilių, jūs kiekvieną dieną užsirašykit, kiek jūs nuvažiuojate kilometrų. Ryte įsėdat automobilį, nusinulinat odometrą, savaitės bėgė susiveda viską į skaičiuoklį, į Excel arba į popierių, netgi su skaičiuotuvu galite susiskaičiuoti. Jūs matot, kiek jūs per savaitę nuvažiuojat kilometrų. Tada pagalvojat, kad viena įkrova kainuoja 4 eurus ir paskaičiuojat, kiek jūs išlošiat laiko, tada galbūt ir verta tą elektromobilį įsivgyti. Jeigu jūs, žinoma, važinėjat daug tarp miestinių reisų darot, važiuojat didelius nuotolis, tarkim, per metus nuvažiuojat daugiau negu 30 tūkstančių kilometrų, tai galbūt dar elektromobilis nėra tas dalykas, kurį ir vertėtų rinktis. Bet nepamirškime esmės. Elektromobilis sukurtas pradžioje yra tam, kad mažinti, sakykime, emisijų ir taršos lygį miestuose. Miestai turi didžiausią užterštumą ir palaukiam dabar, kas darysis gruodį arba sausį, kaip paspaus šaltukas, nustos pūstvėjas, visi pradės kūrenti savo židinius, pečius ir taip toliau. Vilniuje bus smogas, vėl bus pranešimai, kad neikit į lauką, užsidarykit langus, nevėdinkit patalpų, dėl to, kad visi pradėjo kūrenti. Žinoma, tai ne tik tai transporto priemonių kaltė yra, bet transporto priemonės irgi prisideda prie tos taršos lygio didinimo. Tai jeigu bent kažkokią dalį jau sugebam dabar eliminuoti, reiškia, mes prisidedam prie to, kad švarinam orą savo mieste. Lygiai tas pats yra su elektromobiliais. Jų yra misija mažinti taršą mieste. Pradėkim nuo mašinų, eikim tada prie pramonės, tada gal ribokim to kietojo kuro suvartojimą buityje ir ūkiuose. Aišku, žmonės irgi sakys, o tai iš ko man šildytis ir visa kita, bet patys miestai turi būti irgi suinteresuoti kažkaip subsidijuoti arba kažkaip skatinti žmonės ne tik įsigyti netaršią transporto priemonę, bet lygiai taip pat kaip ir savo namuose galbūt įsivesti centrinį šildymą, galbūt taikyti kažkokias kompensacijas socialinės grupės žmonėms ir tie, kurie mažiau uždirba, nes nu, turi būti patrauklu. Tu negali priversti žmogaus rinktis tai, kas yra labai brangu, galbūt tai yra ekologiška, bet ir nepatrauklu. Nu, mes Lietuvoje dar neuždirbam tokių pinigų, sakykime, kad galėtume iš karto va, tai paimti ir persijungti prie ekologiškų transporto priemonių, kurios na, šiai dienai yra pagal mūsų atlyginimus gan brangios. Negalim, sakykime, atsisakyti pečiaus namuose, nes dėl to, kad centrinis šildymas yra mums per brangus, arba jį tiesiog įsivesti nėra galimybės. Tai reikia nepradėti nuo to, kad draus, bet pradėti galvoti nuo to, kaip skatinti žmonės persijungti. Tai aš manau, čia tik tai laiko klausimas ir valstybės požiūris. Žinoma, jeigu atitinkamai dėliotumėme savo politiką ir žvelgtume truputėlį toliau, o ne tai, kas yra rytoj ir poryt, tai tada viskas susidėliotų, bet šiais metais, nusakykime, arba šiuo momentu tam tikros struktūros yra labiau suinteresuotos savo kišenės papildyti arba didinti savo išlaidas, bet ne tai galvoti, kaip būtų visiems geriau.
Ko gero, infrastruktūra arba jos nebuvimas kai kur taip pat apriboja plėtrą ir vyriausybė žada tam daugiau ir dėmesio skirti. Kokios jūs matote, na, šiuo metu labiausiai tos plėtros reikėtų, kad na, galėtų daugiau šalies gyventojų džiaugtis elektromobiliais, nes ko gero, ne visose miestuose, miesteliuose būtų patogu gyventi su tokiu automobiliu.
Realiai tai plėtra yra toks įdomus dalykas. Jeigu mes galvojame apie greito įkrovimo stoteles, tai aš manau, tai nėra pirmo būtinumo reikalas. Tai yra dalykas, kuris padeda mums judėti tarp miestų. Kitas dalykas, jeigu mes galvojame apie miestą, nu, paimkim paprasčiausiai Varėną. 10 tūkstančių gyventojų, galbūt jau net ir tiek nėra, ir tenais ta greito įkrovimo stotelė iš esmės nėra reikalinga. Jeigu mes turėtume vidutinio įkrovimo tempo taškų daug pridėliotų mieste, žmogus vis tiek kraunasi namuose, kraunasi darbe, kraunasi savo garažą arba daugiabutyje, nesvarbu kur, bet jisai judėdamas po miestą, jisai atvažiuoja, sakykime, iš ryto aš pajudėjęs su 100%, jis atvažiuoja prie savivaldybės, tenais pasikrauna, vėl jisai pilnas. Kol jisai sutvarko reikalus, nuvažiuoja prie parduotuvės, įsijungia, vėl jisai pilnas. Jam to greito krovimo kaip ir nereikia. veikia.
Bet taip judėsi nuo rozetės prie rozetės.
Ne, čia iš esmės, jeigu paimtume tokią varieną, tai aš nemanau, kad galima būtų drąsiai 2 savaites važinėti vieną įkrovą. Nes ten nėra dideli atstumai, žmonės ten nevažiuoja kažkur labai toli ir reikėtų galvoti apie tai, kad kur aš pasikrausiu. Netgi tie, kurie sako, aš gyvenu daugiabutyje 9 aukšte, kaip man pasikrauti, daugiabutys yra bendryje. Bendrijai susitarus galima padaryti atskirą įvadą prie laiptinės, galima padaryti atskirą stotelę. Aš turiu asmeninį atskirą įvedą nuo viso namo į savo butą. Tai yra nesudėtingas dalykas pasidaryti ir tašką įkrovimo stotelį. Taip kad reikia tik tai noro. Galima susitart su parkingo aikštelės, sakykime, savininkais, kad jūs įrengsite tą įkrovimo tašką. Tas kraštas taškas nėra brangus. Realiai kainos svyruoja nuo 350 eurų iki ten 1000 eurų ir tai yra tik tai piniginės gylio klausimas. Jeigu jau ryžotės įsigyti elektromobilį, tai nenorėkit, kad čia visko jau pasirūpins valdžia. Jūs galvokit irgi apie save, ta prasme, jūs turėkit savo nepriklausomą įkrovos tašką. Jūs, kai turite elektromobilį, jūs žinot, kiek jūs nuvažiuojat, kada jums reikia krautis, kiek jums reikia krautis. Ir tada automatiškai yra planavimas. Žmogus išmoksta planuoti, išmoksta skaičiuoti. Tai yra laiko klausimas, kol mes priprasim. Dabar taip, mums patogu, degalinių pridėliota ant kiekvieno kampo, net po 3 kartais vienoje vietoje, bet, pavyzdžiui, paimkim, kaip ir Dakarą išvažiuoji į Peru, tenai skaičiuoji, kada tu pilsi kūro, nes jeigu matai degalinę, tu stoji ir pili, nežinai, kad už 500 km galbūt bus tik tai kita degalinė. Tai čia lygiai tas pats su elektromobilių infrastruktūra. Dar tik tai yra pati auša, dar tik tai yra 9 metai, kaip aplamai elektromobiliai tokie, kaip yra serijinėje gamyboje, o mes jau norime, kad 100 metų tarpsnis būtų įgyvendintas per 2 dienas ir jau mes galėtume to džiaugtis, kaip džiaugiamės vidaus degimo varikliais. Jau turim pilnavertės mašinas, jos tikrai pakankamai didelius atstumus nuvažiuoja ir tas įkrovos taško įsirengimas, tai aš manau, čia yra mažiausia smulkmena.
Čia ko gero viena iš tokių didžiausių baimių, na bent jau man taip atrodo, na, imti, važiuoti ir po to supranti tiesiog, na, baigėsi, neįsikrovi laiku, žioplas buvai dar kažkas. Kas nutinka? Kas nutinka, va tokio situacijoje ir ar jos dažnos būna?
Šitos situacijos nutinka, aš manau, galbūt tik tai dėl informacijos tokos, nes tikrai žinau žmonių, kurie nusipirko elektromobilį, visiškai neskaitė apie tai, jiem patiko idėja, nu, nusipirko mašiną ir tada aiškinasi. Ir žinoma, tai yra atradimo būdu žmonės susipažįsta su šia technologija, jie išsikrauna vieną kartą, juos parveža, jie išsikrauna antrą kartą, juos kažkas parveža, bet paskui viskas to baigėsi. Žmogus išmoksta numatyti, kada išsikraus jo baterija, jisai supranta, kada koks procento likutis yra jam užtektinas, yra tam tikram atstumui. Nu, realiai, šiai dienai galima brėžti 100 km spindulį aplink bet kokį miestą ir jūs žinot, kad drąsiai nuvažiuosit. Jeigu jūs galvojate apie kelionę pirmin atgal, nu, tai gerai brėžkit mažesnį spindulį. Ir jeigu to jums pakanka didžiai laiko, sakykime, važinėjimo, tai jau yra galimybė rinktis elektromobilį. Bet ne, žmonės renkasi kaip antrą transporto priemonę.
Bet pačiam automobiliui yra kažkokia rizika, tarkim, na, jeigu tu buvai neatsakingas ir baigėsi kuras. Aš, pavyzdžiui, to bijočiau, kad sugadinsi automobilis. Tai kad
ne, elektromobilis yra saugi transporto priemonė, tikrai yra uždėtas apsaugos limitas, kuris neleidžia visiškai 100% įsikrauti baterijai. Reiškia, nereikia bijoti, kad iškrovus ir, sakykime, jau viskas ten baterijai kažkas atsitinka. Žinoma, tas įkrovimo ciklo specifika vėl yra savas niuansas, į kurį reikėtų pasigilinti. Nereikia visą laiką norėti pilnai iškraut, pilnai įkraut. Visą laiką yra gerai žaisti su tuo tokiu likučiu, kuris prailgina baterijos ilgamžiškumą, kai turim nepilnai iškrautą bateriją ir nepilnai mes ją pakraunam. Lygiai tas pats ir su greito įkrovimu. Turim, pavyzdžiui, labai puikų pavyzdį Estijoje taksi kompanija Elektritakso, jie turi virš 50 elektromobilių, senos kartos lyfų, ir jie jau visi beveik nuvažiavę po 300 tūkstančių baterijų likučiai yra apie 80%. Tai yra po 3-4 metų naudojimo intensyvaus. Tai ką tai reiškia? Reiškia, visų pirma, kaip taksi direktorius sako, mūsų klimatas yra labai palankus elektromobiliams, todėl kad nėra didelio baterijai streso dėl šalčių, dėl karščių. Kitas dalykas, jie visą laiką kraudavo, neiškraudavo pilnai baterijų ir nesistengdavo pilnai įkrauti. Žaisdavo, sakykime, su to truputėlį viduriuko energijos likučio, kas leisdavo jiems išgauti maksimalų baterijos ilgamžiškumą. Žinoma, dabar gamintojai ir baterijoms suteikia tikrai didelės garantijas, kaip, pavyzdžiui, Nissanas duoda 8 metus 160 tūkstančių kilometrų, sakykime, kiti gamintojai irgi duoda, pavyzdžiui, 7 metus berido apribojimo, kiti gamintojai irgi labai tiki tą technologiją ir realiai pats gamintojas yra suinteresuotas, kad ta baterija žaistų ilgai arba veiktų ilgai, nes tada leidžia skleisti ir žodį tarp, sakykime, vartotojų tarpo, kurie dalinasi įspūdžiais, vis tiek yra aktyvios socialinės grupės, tai Facebook'e, Instagram'e, ten kitur internete, kur jos dalyjasi savo patirtimi ir įspūdžiais ir paskui tas leidžia kitiems vartotojams pasisemti iš ten patirties ir ryšti, sakykim, įsigyti elektromobilį. Aišku, galbūt vieniems apkarsta ta patirtis, nes jie nepakankamai įsigilino į savo vairavimo įpročius, nuvažiuojamus atstumus, vairavimo būdį ir visa kita, bet laikui bėgant, aš manau, čia baterijos dydis bus tik tai klausimas ir žmonės kaip ir rinksis variklio kubatūrą, rinksis baterijos dydį. Sakykime, jam užtenka 1 litro variklio ir tiek, kiek jisai ten duoda. Kiti rinksis 3 litrų variklį, taip pat su baterija. Sakykime, jeigu šiandien man užtenka 30 kW akumuliatoriaus, ką man permokėti ir įsigyti 60 kW bateriją, jeigu aš gyvenime vieną kartą per pusę metų nuvažiuosiu tą didelį atstumą, kur tikrai ta baterija man leiks išnaudoti. Bet lietuviai, sakykime, yra tokia tauta, natūros būdas, kad mums reikia turėti didelį automobilį, vežioti daug oro jame, kad galbūt kažkada mes, tarkim, vešim spintą. Arba vešim šaldytuvą, arba, sakykime, bus daug draugų, kurie kažkur važiuos. Bet tas nutinka vieną kartą metuose. Ne? Kaip ir į palangą važiuojam, kiek kartų per metus.
Bet ko gero žmonės, ką dar labiau mėgsta, tai turėti galingą automobilį. Ir kalbame apie įvairius ir visureigius, ir Dakarus paminėta. Ar atsiras kažkada jau toks laikotarpis, kai štai pavyzdžiui, kad ir Dakaro varžybose galės elektromobiliai?
Tai Dakaro varžybose jau važiavo elektromobiliai. Latvijai buvo sukonstravę elektrinį Dakaro automobilį, jie su juo važiavo, jie ten, sakykim, pasiekė tam tikrų aukštumų ir finišų ir tikrai ėjo į istoriją, kaip pirmas elektromobilis Dakaro ralyje. Bet šiai dienai jau pilna rinkoje elektromobilių, kurie pasižymė savo dinamikos savybėmis įvairiojame diapazone. Sakykim, nuo vos ne 4 sekundžių iki 10 sekundžių įsibėgėjimas yra iki 100, priklausomai, ką tu pasirinks ir ant kiek gili tavo kišenį. Nes, sakykime, ta galia ir visi kiti dalykai neteina iš niekur, jie kainuoja, nes tai yra technologinis proveržis, kuris leidžia, sakykime, elektromobilį įsibėgėti nuo 0 iki 100 per 4 sekundes. Pavyzdžiui, Jaguaras I-Pace'as tą sugeba padaryti. Jeigu paimkim dabartinis Nissan Leaf'as, jisai įsibėgėja per 7,5 sekundės. Tai yra pakankamai geros dinaminės charakteristikos. Kitas dalykas, elektromobiliui nereikia pasiekti tam tikro sukimo momento, kad jisai įsibėgėtų iki tam tikro arklių skaičiaus arba išvystytų tą tikrą arklių skaičių gali, nes jisai turi momentinį, tai yra elektra. Paspaudė ir turi iš karto variklį sukasi. Reiškia, jeigu pabandytume prie šviesoforo sustoti ir pasilyginti, sakykime, su kitais automobiliais, tai elektromobilis vienvaldis lyderis yra ir jisai savo dinaminėm charakteristikom lenkia daug mašinų. Galbūt ten maksimalus greitis yra mažesnis, bet kiek mes lakstom to maksimaliu greičiu. Taip atsiras tų žmonių, kur sakys, aš visą laiką važiuoju 150 ir taip toliau. Aišku, jie viršyje, jie pažeidinėja, bet jų tai yra natūra tokia. Na, tai vėl galėčiau sakyti, kad yra tam tikri elektromobiliai, kurie tą leidžia daryti, bet yra tam tikri elektromobiliai, kurie, sakykime, nėra tam skirti. Ir jų savybė yra taip, jie pasieks tam tikrą ten 140 km per valandą greitį, ko Lietuvoje pagal visas kelių eismo taisyklės užtektina, bet jų misija yra dirbti mieste, o mieste, ką mes važiuojam, maksimum 80, turbūt, kur leidžia aplinkelyje važiuoti, o pačia mieste 50-30 km per valandą. Tai jeigu mes skaičiuotume netgi ridos galimybės mieste, tai elektromobilis dar daugiau nuvažiuoja, negu gamintojai patys deklaruoja.
Pakalbėkime apie priežiūrą. Ko gero, kai automobilis yra naujas, tai vargo yra mažai, ką tu bebesirinktum. Metams bėgant, ką kitaip reikia daryti elektromobilių savininkam, tarkim, apie ką galbūt negalvoja įprastų automobilių savininkai, tam, kad galėtų jį tą savo automobilį turėti ilgą laiką, juo gerai džiaugtis, mėgautis ir, kuo mažiau laiko skirti, nežinau, remonto darbam, pavyzdžiui.
Sakykime, neskaitant tos kosmetinės priežiūros, kuri tikrai yra privaloma, bet kokiam automobiliui, tai yra ir žiemą jį nuplauti karts nuo karto nuo visų druskų, jeigu norime, kad korozija nesuvalgytų mūsų kėblo, ko dažnai mes to nedarome, nes atvažinėja žmonės visą žiemą ir paskui sako, oi, surudėjo mano mašina, taip, o kiek tu kartų ją plovė? Neploviau. Kiti irgi labai, sakykime, poveikį tokį daro, kad jeigu automobilis iš miesto atvažiuoja su aplipęs visas sniegais ir jūs pasatote į šiltą garažą. Reiškia, druskos susikontaktuoja su vandeniu, gaunasi druskos rūgštis ir automatiškai vėl automobilį druskos sėda. Bet kalbant apie pačią sandarą ir struktūrą pačio elektromobilio, tai yra tiek paprastas mechanizmas, kad ten nėra jokių dirželių, nėra jokių filtrų, nėra jokių tepalų. Realiai ten yra elektros motoras ir baterija. Tai priežiūrai tikrai reikia daug mažiau dalykų. Ten yra iš esmės mažiau kam gesti. Kuo mažiau komponentų, kurie turi gesti, reiškia, tuo patikimesnė yra ir ilgamžiškesnė technologija, kuri ilgiau tarnauja. Paimkim taip, dizelinio automobilio pirmas techninis aptarnavimas kainuoja, nedidelių variklių, kainuoja nuo 350 iki 400 eurų. Tai už šitą sumą jūs 3 kartus aptarnausite elektromobilį oficialioje atstovybėje. Paimkim Nissan Leaf'ą, jo 3 techniniai aptarnavimai kainuoja 350 eurų. 3. Tai reiškia, vienas apsilankymas atstovybėj, reiškia, tenais yra atnaujinama programinė įranga, sutempamos tam tikros gumos, patikrinamas stabdžių skysčio lygis ir sakykime, kita profilaktika atliekama ir prašau, už tai jūs sumokate tik 100 €. Bet automobilis yra prižiūrėtas oficialios atstovybės, automobilis gauna visą naujausią programinę įrangą, kuri yra reikalinga ir dažnai, sakykime, žmogus sako, oi, už ką aš čia moku tos pinigus. Yra tam tikrai nematomi dalykai, bet aišku, atstovybė yra darbas išaiškinti žmogui, už ką jisai sumokėjo tos pinigus, kad jis tikrai suprastų ir įvertintų išleistų pinigų, nu, sakykime, dydį arba mastą. Tai kiek girdėjom savininkų, tai žinoma, svarbiausia, neperlenkt su baterija. Tikrai naudoti daugiau vidutinio greičio įkrovimo tinklus, nes nepiknaudžiauti greito įkrovimo tinklais, nes greitas įkrovimas irgi, sakykime, pakankamai sukelia daug streso baterijai ir baterija dėl to praranda ilgamžiškumą. Ir geriau turėti savo nuosavą 16 arba 32 amperų įkrovos tašką ir iš tenais tvarkingai, ramiai leisti elektromobilį pasikrauti, nesukeliant jokio streso bateriją ir to tada jūs iš karto galėsite džiaugtis ilgesnį laiką tuo elektromobiliu.
Gerai, mūsų pokalbio laikas visiškai į pabaigą. Suprantu, kad jūsų kaip elektromobilių eksperto ir entuziasto, tai būtų gal sunku paklausti, bet imsiu ir paklausiu. Kokį jūs matote elektromobilių iššūkį arba na, problemą arba nepatogumą? Juk nėra viskas pasaulyje tik tai 100% gerai ir nuostabu.
Na, sakykime, šiai dienai dar didžiausia fobija yra pereiti nuo vidaus degimo prie elektros variklio. Kitas dalykas yra finansinės galimybės, kurios, sakykime, pozicionuoja elektromobilį rinkoje dar vis dėlto kaip prabangos prekė. Na, sakykime, Lietuvoje viskas, kas virš 30 000 yra jau prabangos prekė. Ir galbūt tos baterijų galimybės, kad jos galėtų greičiau krauti, sakykime. Bet nu, nereikia norėti visko iš karto. Tas tikrai ateis, dirbam mokslininkų grupės, jau dirba su superlaidininkais, kurios leidžia baterijas 3-4 greičiau pakrauti. Tai aš manau, ateinančių 10 metų laikotarpė bus tikrai dar vienas technologinis proveržis, kur lygiai taip pat kaip ir su telefonais. Anksčiau mes skabuojam ant laido ir sukom ratuką, dabar jau turim delne ne tik tai, kad telefoną, bet ir visą kompiuterį, sakykime. Tai lygiai tas pats bus su baterijom. Jos galbūt mažės, lengvės, krausis greičiau, tai nereikia skubėti gyvent. Aišku, visi norim būti pionieriais ir daryti tą proveržį ir parodyti visiems kitiems, kad va, mes turim naujausią technologiją, kaip ir su telefonu. Tai lygiai tas pats ir su elektromobiliu. Vieni nelauks to momento, jie jau dabar džiaugsis elektriniu mobilumu, kiti galbūt dar palauks ir sakys, na, aš dar palauksiu. Tai realiai galima laukti, jeigu galvojam apie naujos mašinos įsigijimą, jeigu nenorim laukti, pilna rinka yra naudotų automobilių, tik tai reikia, žinoma, pirkti iš patikimų rankų, neapsigauti, aš kaip sakau, nemokamų pietų nebūna. Kiekviena mašina, jeigu jinai yra tikrai nu, nerealiai pigi, tai reiškia, yra kažkur šaknys pakastos.
Turi būti tam priežastis.
Taip. Nepirkit katės maišę, čia yra vienintelis dalykas, nes kai, sakykime, auksinės rankelės kažko pridaro ir paslėpia toje mašinoje, kažkodėl visą laiką kenčia gamintojas. Nes tada tinkluose prasideda visokie kalbėjimai, kad va, čia neblogai padarė, blogai pagamino, bet iš tiesų yra kitur šaknys pakastos. Ir dėl to, kad mes, sakykime, perpardavinėtai mūsų pribūrė ten visokių dalykų, tai žmonės nusivelia technologiją, gamintojų ir tada sklinda blogos gandos, nors iš tikrųjų neturėtų tai būti.
Kągi, dėkoju jums už jūsų įžvalgas ir jūsų patarimus, na, o aš klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje dalyvavo Lietuvos elektromobilių asociacijos narys Nissan Nordic komunikacijos vadovas Mindaugas Plaukys. Dar sykį dėkoju.
Ačiū jums už kvietimą.
Na, o tiem, kurie neišgirdo visos laidos arba norite ją parekomenduoti draugam arba artimiesiam, tai primenu, žiniuradijas.lt rasite visus žinių radijo įrašus archyvos skiltyje, o aš Darius Matas linkiu jums gražios dienos.